Και στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτισμού και θεάτρου προκειμένου, που η αλήθεια είναι και τιμούν και τον κλάδο, αλλά και δίνουν την εικόνα ότι κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια πραγματικότητα και μια δραστηριότητα που, η οποία, αν της δοθεί η ευκαιρία να εκδηλωθεί πολυπίκυλα, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει και τα ερεθίσματα και πολύ περισσότερο να καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό προϊόν για την πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε μαζί μας μία από τις τώρα να το πω. Καλησπέρα, Ιωάννα Σταμούλη.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Έχεις πολλές ιδιότητες. Δηλαδή, θέλω να πω, ασχολείσαι με τη διασκευή παραμυθιών, ασχολείσαι με το θέατρο ως ηθοποιός, ασχολείσαι με την παραγωγή, ασχολείσαι και με την λειτουργία ενός πολιτιστικού συλλόγου όπως το Big Mouth.
Ναι. Η κύρια ιδιότητά μου είναι η υποκριτική. Είμαι ηθοποιός, δηλώνω ηθοποιός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, κυρίως για παιδιά. Ο σύλλογος Big Mouth προέκυψε ύστερα από κουβέντα και συνεργασία με την Κατερίνα Τζουρίδη, που είναι η συνήθως ύποπτη δίπλα στο δικό μου όνομα. Τώρα, για το η διασκευή των παραμυθιών επίσης προέκυψε για τις ανάγκες της παράστασης που προτείνουμε για φέτος για τους μικρούς μας φίλους, τα γλυκά φωνήεντα με τηγανιτές πατάτες.
Γλυκά φωνήεντα με τηγανιτές πατάτες. Έχει διατροφικό μήνυμα τώρα αυτό?
Κανένα απολύτως. Καμία σχέση ούτε με τη διατροφή ούτε με τη μαγειρική.
Είναι ένα έργο διασκευή ποιου παραμυθιού?
Του Χρήστου Μπουλότη, «Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζόνα Φεντούλη». Εμείς,
από την αντίφαση των ζώων στην αντίφαση της τροφής, αν θέλεις το...
Ναι, είναι τελείως αλληγορικό το σχήμα και οξύμορο. Γι' αυτό και επιλέξαμε στη διασκευή να βάλουμε έναν τέτοιο τίτλο παρόμοιας λογικής. Και το παραμύθι πραγματεύεται πως δύο φίλοι, δύο ζώα εν προκειμένου, που υπάρχει το στερεότυπο ότι δεν μπορούν να γίνουν φίλοι, δεν μπορούν να συμβιώσουν, πως η ζωή τα φέρνει και η πραγματικότητα, η δεδομένη πραγματικότητα, τελικά να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι, να στηρίξουν ένας τον άλλον, να προχωρήσουν μαζί και να κάνουν τη ζωή τους όμορφη.
Άρα είναι ένα παραμύθι που πραγματεύεται την διαφορετικότητα.
Πολύ σωστά.
Και ειδικά στην ανάπτυξη των παιδιών, σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες, η διαφορετικότητα μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και να επηρεάσει και την ψυχοσύνθεσή τους.
Ναι.
Κυρίως σε ό,τι αφορά την διαχείριση των ενηλίκων στη διαφορετικότητα απέναντι στα μάτια των παιδιών. Δηλαδή, το τι μήνυμα θα στείλω εγώ ως πατέρας, ως θείος, ως συγγενής, εν πάση περιπτώσει, ως φίλος ακόμη, μιας οικογενειακός φίλος, περί διαφορετικότητας στο παιδί, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους θεατρικά έργα, παραμύθια, έρχονται να επικοινωνήσουν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο εύληπτα σε αυτές τις ηλικίες, τις παιδικές ηλικίες, τα μηνύματα που θεωρούμε ότι πρέπει να περάσουμε στα παιδιά περί διαφορετικότητας εν προκειμένου ή άλλα ζητήματα κοινωνικής φύσης που μας απασχολούν.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο, πολύ σωστά τοποθετήσαι, γιατί αυτή τη στιγμή στα παιδιά στο σχολείο, στα δημοτικά, υπάρχει η διαφορετικότητα. Τα παιδιά βιώνουν συνομιλίκους τους που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Οπότε ένα παραμύθι ίσως είναι ο πιο γλυκός και ο πιο εντός εισαγωγικών βιωματικός τρόπος να επικοινωνήσουμε ποιο είναι το σωστό μήνυμα σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, εννοείται ότι όλοι έχουμε τις πεποιθήσεις μας, όλοι έχουμε στο μυαλό μας τα στερεότυπα, αλλά καλό είναι στα παιδιά που είναι τώρα λουλουδάκια που ανθίζουν,
πλάθονται σαν
τώρα χαρακτήρες. Πλάθονται σωστά, να δίνουμε τη σωστή τροφή, για να εξελιχθούν και αυτοί μετά σε ανθρώπους που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται με την πάροδο των χρόνων.
Αυτή η θεατρική παράσταση που θα λάβει χώρα στο θεατρικό σταθμό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, στο Σάββατο, θεατρικό σταθμό.
Και Κυριακή,
Σάββατο και Κυριακή στις 5.
Στις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Αυτή η παράσταση λοιπόν έχει και χαρακτηριστικά διαδραστικότητας με τα παιδιά, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Η σκηνοθεσία στηρίζεται σε οπτικοακουστικά μέσα, που σημαίνει θα γίνει μια προβολή με προτζέκτορα κάποιων video animation. Η συνεργάτη δάμου και εξαιρετική μουσικός η Μαρία Κριτσοτάκη, που βρισκόμαστε μαζί επί σκηνής, έχει μια, εγώ το λέω μαγικό μουσικό κουτί αυτό. Είναι ένα looper το οποίο χτίζει επί σκηνής τη μελωδία και την ντύνει και με τη δική της υπέροχη φωνή. Mm. Αυτό θα καταλήξει στο φινάλε σε ένα πιο διαδραστικό σημείο που θα ζητήσουμε και την βοήθεια των παιδιών με ρυθμό, με τη φωνή τους, να βοηθήσουν έτσι ώστε να κορυφωθεί το φινάλε και να περάσουμε όλοι όμορφα, αφήνοντας μια πολύ γλυκιά γεύση για την παράσταση.
Θα επανέλθω στα της παράστασης. Εγώ θέλω να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο και σε αυτό ακριβώς που λέμε στην το πλάσιμο ενός χαρακτήρα ενός παιδιού, τι συμμετοχή έχει το θέατρο, οι τέχνες, το θεατρικό παιχνίδι που όλο και περισσότερο μπαίνει στη ζωή μας, γιατί πριν από μια δεκαετία, δεκαπενταετία δεν υπήρχε τόσο έντονα τουλάχιστον ως έννοια. Mm-hmm. Ποια είναι η συμμετοχή και πόσο καθοριστικό είναι στην ανάπτυξη ενός χαρακτήρα ενός παιδιού?
Χρήστο, είναι μεγάλη αλήθεια ότι το θεατρικό παιχνίδι πλέον υπάρχει και μέσα στα σχολιά. Κάποια στιγμή, αλλά δεν θέλω να είναι λίγο ελλιπής η ενημέρωσή μου για τις δεύτερες βαθμίδες mm-hmm. των σχολείων mm-hmm. αν έχουν αποσυρθεί πλέον το μάθημα της θεατρικής αγωγής, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχει στην πρωτοβάθμια και στην προσχολική ηλικία. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ απαραίτητο για να πλαθεί ολοκληρωτικά μια προσωπικότητα ενός παιδιού σε τέτοια ηλικία, γιατί το θεατρικό παιχνίδι σίγουρα βοηθάει το παιδί να έχει μια βαθύτερη γνώση του σώματός του, έναν έλεγχο παραπάνω, καλύτερη γνώση του εαυτού του όσον αφορά τις ομαδικές δραστηριότητες. Το παιδί μέσα από το θεατρικό παιχνίδι παρατηρεί, εξερευνεί, βρίσκει λύσεις, μαθαίνει να ελέγχει την επιτυχία και την αποτυχία, εννοείται ότι κοινωνικοποιείται. Αμέσως η ένταξή του σε μια ομάδα το βοηθάει να αναλάβει ρόλους, να ηγείται, να καθοδηγείται, αλλά και να συνεργάζεται. Επίσης, όπως και το θέατρο, με τη γενική του τη σημασία, είναι ένας χώρος που χρειάζεται να αυτός που το πράττει να έχει εξασκήσει και το σώμα αλλά και το λόγο του. Mm-hmm. Έτσι και στο θεατρικό παιχνίδι είναι ένα μέσο το οποίο μέσω αυτοσχεδιασμών, παιχνιδιών και μίμησης βοηθάει το παιδί να εξελίξει τη γλωσσική του έκφραση. Και βέβαια είναι ένας τρόπος βιωματικής γνώσης που σε αυτές τις ηλικίες είναι ο καλύτερος τρόπος, έτσι ώστε το παιδί να λάβει τη γνώση, να την καταλάβει και να τη συνειδητοποιήσει μέσα από τις δράσεις που γίνονται. Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να γίνει με μια απλή ανάγνωση παραμυθιού, μπορούμε να εμπλέξουμε και όλες τις υπόλοιπες τέχνες, τη ζωγραφική, το χορό, το τραγούδι, τη μουσική, και υπάρχει πλέον μέσα στα σχολιά, γιατί οι νέοι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν και είναι και μια μέθοδος που τους βοηθάει να επικοινωνήσουν σωστά τη γνώση στα παιδιά.
Από την εμπειρία σου, θα ήθελα να μας μεταφέρεις και τα συναισθήματα και τις εικόνες όταν έχεις παιδιά, έχω παιδιά, διαβάζεις ένα παραμύθι και σε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο χρόνο αυτό το παραμύθι παίρνει σάρκα και οστά πάνω σε μια σκηνή, και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας εσύ πως εισπράττεις την εικόνα των παιδιών βλέποντας αυτό που τους διάβασε ο πατέρας τους, η μητέρα τους ένα βράδυ στο κρεβάτι πριν κοιμηθούν, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο για παράδειγμα, να το δουν αυτό εικόνα πλέον, να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια τους αυτό που είχαν ως ανάμνηση από το παραμύθι που έχουν διαβάσει, το έχουν ξαναδιαβάσει και το έχουν ξαναδιαβάσει ενδεχομένως.
Καταρχάς να σου πω ότι κάθε παιδί διαβάζοντας, ακούγοντας μάλλον ένα παραμύθι, το έχει φτιάξει με το δικό του μοναδικό τρόπο στο μυαλό του. Οτιδήποτε, δηλαδή θα πρέπει να ήμουν μάγος για να ξέρω ότι αυτό που δείχνω εγώ στην παράστασή μου είναι αυτό που έχει το παιδί στο μυαλό του. Αλλά παρόλα αυτά το παιδί έχει μνήμη. Μπορεί να του έχει μείνει μια απλή πρόταση, μπορεί να του έχει μείνει μια εικόνα από την εικονογράφηση. Σίγουρα του προκαλεί ενδιαφέρον και αμέσως κάνει και συνδυασμούς στο μυαλό του. Γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία... ιδιαίτερα αν έχουν και τα σωστά ερεθίσματα, σκέφτονται συνδυαστικά και είναι και ζητούμενο επίσης να σκέφτονται συνδυαστικά. Θέλω να προσθέσω κάτι εδώ για κάτι που βιώσαμε και δύο πρόσφατα με τα παιδιά μας σε μια παράσταση θεατρική. Εγώ σαν ηθοποιός και σαν μαμά θεωρώ ότι δεν πρέπει οι γονείς την ώρα της θεατρικής παράστασης να εξηγούν στα παιδιά τους τι γίνεται. Ακόμα και αν εκείνο ρωτήσει, θα πρέπει το παιδί να μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, μπαίνουμε να δούμε θέατρο, οτιδήποτε χρειαστεί να διευκρινίσουμε ή να πούμε παραπάνω στο παιδί για
ως
να γίνει
απορία, να
ως απορία, σωστά, μπορεί να γίνει αυτό μετά το τέλος της παράστασης και το παιδί μπορεί να μην ρωτήσει καν τίποτα. Ας αφήσουμε σαν γονείς το παιδί να πλάσει τη δικιά του ιδέα για το, και να πάρει το δικό του μήνυμα από την εκάστοτε παράσταση που βλέπουμε.
Μου θυμίζεις τώρα, σε πάω από το ένα σκέλος άλλο, αλλά νομίζω σχετίζονται. Μου θυμίζεις τώρα τους κλασικούς γονείς. Όλοι έχουμε μπει στον πειρασμό όπου έχουν το παιδί τους να ασχολείται με ένα άθλημα, εν προκειμένου το ποδόσφαιρο, και γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα, αυτό που περιγράφεις τώρα αυτό είναι, μόνο με διαφορετικούς όρους, μιας και μιλάμε για θέατρο, και κάνουν τον προπονητή, δίνουν οδηγίες, γιατί αυτό είναι, οδηγίες στο παιδί πώς θα παίξει, τι θα παίξει. Το ίδιο πράγμα είναι και ο γονέας όταν επιχειρεί να διαμορφώσει το μυαλό και τη σκέψη του παιδιού σε αυτό που αντιλαμβάνεται ή εισπράττει ως μήνυμα από μια θεατρική παράσταση, καθοδηγώντας το, μανιπουλάροντας το, πώς πρέπει να σκεφτεί, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα δικά του κριτήρια στην ηλικία των 35, 40, 45 ετών είναι εντελώς διαφορετικά από τα κριτήρια του παιδιού ηλικίας μόλις 5 ετών.
Βέβαια.
Οριμάζουν και ευήαια τα παιδιά και δεν τα αφήνουμε μόνα τους και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να ανακαλύψουν τη σκέψη και να δημιουργήσουν αυτόματα τροφή στη δική τους σκέψη από τα ερθίσματα που αντιλαμβάνονται.
Έτσι είναι ακριβώς. Όπως το είπες και με το παράδειγμα για το ποδόσφαιρο, η μόνη οδηγία που θα πρέπει να δίνουμε στο παιδί είναι ότι μπαίνουμε σε μια αίθουσα, θα πρέπει να κάνουμε ησυχία γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν πάνω στη σκηνή. Το θέατρο δεν είναι σινεμά, ούτε τρώμε, ούτε γελάμε. Έτσι, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός γιατί είναι ένας εργασιακός χώρος και για μας το θέατρο και η θεατρική σκηνή. Και όταν θα τελειώσουμε το καλό η παράσταση, καλό είναι να συζητάμε, αλλά όχι να χειραγωγούμε. Να βάζουμε εμείς έτοιμη την τροφή μασημένη που πήραμε εμείς από την εκάστοτε παράσταση στο μυαλό του παιδιού. Το παιδί να είστε σίγουροι ότι έχει πάρει αυτό που έχει πάρει και αν έχει διαστρεβλωθεί για τον οποιοδήποτε τρόπο, αφήστε του την ευκαιρία να το καταλάβει μόνο του. Βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Κάποια στιγμή θα γίνει.
Ερώτηση. Επειδή έχεις ασχοληθεί με το θεατρικό παιχνίδι, έχουν φτάσει περιπτώσεις παιδιών, εγώ ως γονέας που να σου έχω φέρει το παιδί και να σου έχω επισημάνει κάποια ζητήματα που το απασχολούν, δηλαδή κυρίως σε ό,τι αφορά την ψυχοσύνθεσή του, και να έχεις δει στην πορεία του χρόνου βελτίωση, αλλαγή στην περιφορά,
βέβαια,
κάποια σημάδια που να δείχνουν ότι κάτι κέρδισε αυτό το παιδί.
Έχουν έρθει κατά καιρούς πολλά παιδάκια μοναδικά. Καταρχάς να σου πω ότι θεατρικό παιχνίδι σε παιδάκια προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικίας κάνω από το 2008. Οπότε έχω μια εμπειρία με διαφορετικά εντός εισαγωγικών περιστατικά. Θα σου πω ένα παράδειγμα να σου απαντήσω την ερώτησή σου. Είχε έρθει ένα κοριτσάκι πρώτη φορά πρώτη δημοτικού πήγαινε, δεν είχα μιλήσει εγώ καν με τους γονείς του αρχικά. Έρχεται στο πρώτο δοκιμαστικό μάθημα ένα κοριτσάκι ζάχαρη, γλυκό, εκφραστικό, να συμμετέχει, κανένα απολύτως πρόβλημα και πάνω απ' όλα πειθαρχημένο. Βγαίνοντας λοιπόν μετά το τέλος του μαθήματος, συναντώ τη μαμά. Μου λέει πως θα πήγατε με την Σαβίνα, νομίζω την έλεγαν. Είναι λίγο ντροπαλή, ε. Και λέω, ντροπαλή, Σαβίνα, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Και με το που κοίταξα το παιδί, αμέσως κουμπώθηκε. Τι είχε γίνει λοιπόν? Η μαμά είχε στο μυαλό της ότι είχε φορέσει την ετικέτα της ντροπαλής στη Σαβίνα. Και η Σαβίνα, μπαίνοντας σε ένα χώρο που δεν ήξερε κανένα, απλά προσαρμόστηκε το παιδί, το χάρη και έπαιξε. Και βγαίνοντας.
Έβγαλε τον εαυτό της, αυτό που πραγματικά έκρυβε μέσα.
Βγαίνοντας, το παιδί ξαναφόρεσε την ταμπέλα της ντροπαλής και έγινε στα μάτια μου ντροπαλή. Χωρίς εμένα να μου έχει δώσει κανένα δείγμα. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά ντροπαλά με συστολή. Αυτό είναι στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Αλλά το ότι εμείς μπροστά στο παιδί μας δίνουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, το παιδί καταλαβαίνει ότι μάλλον έτσι θα είναι.
Είναι αυτό που λέμε. Θα σου ξεφύγει και θα πεις. Μία φορά βλάκα. Δύο βλάκα. Στο τέλος θα το πιστέψει ότι όντως είναι βλάκα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτά είναι τα μπελάκια που εμείς άθελά μας φοράμε στα παιδιά, αλλά δυστυχώς βγαίνουν δύσκολα. Το φοράει και το έχει μαζί του το παιδί. Και δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
Μάλιστα. Επανέρχομαι στην θεατρική παράσταση του Σαββάτου και της Κυριακής. Επαναλαμβάνω στο θεατρικό σταθμό στις 5. Τι είναι αυτό που εσύ με τα δικά σου μάτια τα όρημα πλέον, δηλαδή της ηλικίας, δεν θα πω την ηλικία, της
έτσι,
ηλικίας που έχεις, που εσένα σου κεντρίζει ενδιαφέρον, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον και στα παιδιά. Σε ρωτάω γιατί εγώ δεν την έχω δει την παράσταση,
ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να τη δω.
Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και, και με πολύ όμορφη αισθητική η προβολή των βίντεο, mm-hmm. την οποία την έχει κάνει, το σχεδιασμό τον έχει κάνει ο Στέλιος ο Μπαρμπουνάκης, ένα παιδί, μια καλλιτεχνική φύση πολύ διανθισμένη.
Να πούμε με την ευκαιρία και όλους τους τελεστές, εκτός από σένα είναι η Μαρία Κρυσοτάκη, mm-hmm. σκηνοθεσία Κατερίνα Ζουρίδη. Η διασκευή έχει γίνει από εσένα, Ιωάννα Σταμούλη, η Κατερίνα Ζουρίδη και
τη Μαρία. Και τα τραγούδια τα έχουμε γράψει οι τρεις μας. Τη μουσική επιμέλεια και τη διδασκαλία και τη σύνθεση και κάποια ηχητικά τοπία τα έχει κάνει η Μαρία Κριτσοτάκη. Mm-hmm. Αφήσεις και βίντεο ο Στέλιος ο Μπαρμπουνάκης και την κατασκευή του γάτου Τζον και του σκύλου Ουίσκι, που είναι δύο.
Τα ονόματα. Οι αντιμαχόμενες
έτσι. Δύο ολόσωμες κούκλες μας έχει κάνει η γλυκιά μας η Εύη Οικονομάκη. Mm-hmm. Ενδιαφέρουσα λοιπόν, ενδιαφέρον για μένα είναι το οπτικό.
Θα φοράτε δηλαδή τις.
Εμείς δεν τις φοράμε, όχι.
Επειδή πες ολόσωμες, γι' αυτό λέω.
Είναι ολόσωμα το κορμάκι του σκύλου και το κορμάκι του γάτου.
Όχι, θέλω να στην παραγγείλω μου την κρατήσεις για τις απόκριες, γι' αυτό είναι το άλλο.
Όχι, όχι. Ένα λοιπόν ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το μαγικό κουτί της Μαρίας. Εγώ δεν το ήξερα πριν, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά να το δουν και να το ακούσουν. Γιατί όπως και το θέατρο, έτσι και η μουσική είναι μια τέχνη που αναπτύσσεται. Τεχνολογικά μέσα υπάρχουν παντού και είναι και πολύ ενδιαφέροντα στη μουσική όταν χρησιμοποιούνται.
Μάλιστα. Εισιτήρια πού μπορούμε να βρούμε?
Εισιτήρια δεν θα γίνει η προπόληση. Στο θεατρικό σταθμό νωρίτερα από την παράσταση που θα επιλέξετε.
Σάββατο λοιπόν και Κυριακή.
Στις 5.
Πόση ώρα διαρκεί για να το ξέρουν οι γονείς βασικά για να κάνουν τον προγραμματισμό?
Περίπου μία ώρα είναι. Περίπου μία ώρα.
Μία ώρα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γλυκά φωνήεντα με τηγανιτές πατάτες για να μπορείτε μετά με όρεξη να συνεχίσετε τη βόλτα σας με το παιδί Σάββατο και Κυριακή ή Κυριακή ενδεχομένως και να φάτε με το παιδί. Νομίζω θα έχει και ενδιαφέρον παράσταση και είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία κυρίως για τα κοινωνικά μηνύματα της διαφορετικότητας που περνάει αυτή η παράσταση.
Συμφωνώ Χρήστο μου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Για τη σημερινή παρουσία και νομίζω ότι επειδή το θεατρικό παιχνίδι όπως το προσεγγίσαμε, έστω και ακροθυγός, έχει τη δική του συμμετοχή στο κομμάτι της ανάπτυξης του χαρακτήρα στις παιδικές ηλικίες. Θα έχουμε την χαρά και την αδότητα να τα ξαναπούμε και σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως με μία ακόμη
ευχαρίστως.
Ευχαριστώ θερμά. Ήταν η Ιωάννα Σταμούλη, παραγωγός, μέλος και προτεργάτης του Big Mouth και πάνω απ' όλα βεβαίως ηθοποιός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.